subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaadna naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19-ka iyo 22-ka efyimada geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta iyo boggeena internetka ee v o a somali com
waa subax 4 bisha julaayna waa 22-ka sanada 2015-ka idaacadda subaxnimada waxaa si wada jira u daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure
sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugus degmo iyo deegaan weyn oo ay ka taliyaan qorshaha qorshaysan oo dowladda 2016 higsiga ka horeeya waa in dhulkan la qabto oo la kiringareeyo operationada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo gedo waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifaynoo
kaasi waxa uu ahaa baanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo ka hadlayay howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa amisoma socda warbixin aan guud ahaan howlgallada ku eegayno ayaad goordho maqli doontaan
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a dowladda koonfur afrika oo fududaysay sharciyada deganaanshaha ee dadka ajinebiga ee ku nool dalkaasi ay soomaalidu ka mid tahay
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa dalka iiraan ka dalbaday inuu soo daayo 3 muwaadin oo maraykana oo ku jira gacanta dalka iiraan iyo muwaadin afraad oo la sheegay in la aaminsan yahay in dalkaasi lagu haysto madaxweyne obama ayaa sheegay in maamulkiisu uusan markaasi ka daali doonin dadaalku ku doonayo in lagu soo daayo muwaadiniinta maraykanka ee lagu haysta dalka iiraan isagoo sheegay in si sharci darro ah dalkaasi loogu haysto ayna waajib tahay in la soo daayo qaar ka mid a qoysaska iyo asxaabta 4 muwaadin ee maraykanka ee la sheegay inay ku jiraan gacanta xukuumadda teheraan ayaa madaxweyne obama ku dhaleeciyey inuusan dadaal badan u gelin sidii dadkaasi loo soo dayn lahaa balse uu xoogga saaray heshiiska xagga hubka nukleerka ee lala galay dalka iiraan
madaxweynaha nigeria maxamedu buhaari ayaa sheegay inay diyaar noqon doonaan dhammaadka bishan ciidamo wadajira oo ka socda dalka gobolka galbeedka afrika oo la dagaalama kooxda mintidiinta ah ee boko haram waraysi uu shalay siiyey wariyaha v o da berry clothy ayuu master buhaari ku sheegay in nigeria ay hogaamin doonto ciidamadaasi huwanta ah oo ka kala iman doona wadamada jaad niger nigeria iyo benin maser buhaari ayaa ku guda jira booqasho 4 maalmood oo uu ku joogo dalkan maraykanka isagoo magaaladan washington shalay kula kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry waxa uu la kulmi doonaa xubnaha kongareska ku kulanka oo ay kasoo qaybgeli doonaan sidoo kale xubno ka socda jaaliyadda nigeria ee maraykanka isniintii lasoo dhaafayna maser buhaari aqalka cad ayuu kula kulmay madaxweynaha maraykanka barack obama obama ayaa ammaanay doorashadii dhowaan ka dhacday nigeria oo ahayd tii ugu horreysay ee horseeda in awoodda si dimuqraadi ah loola kala wareego tan iyo sannadkii 1999
wasaaradda gashaaniga ee maraykanka ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka ah uu maraykanku ka fuliyey bilowgii bishan meel ku dhow magaalada samrada ee dalka siriya lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka alqaacida wasaaradda ayaa sheegtay in muxsin al fadli lagu dilay weerar dhanka cirka ah 8-dii bishan xilligaasuu saarnaa gaari uu ku safrayey hogaamiyaha la dilay ayaa la sheegay inuu madax ka ahaa farac ka tirsan ururka alqaacida oo weerar ku qaaday maraykanka iyo xulafadiisa hogaamiye muxsin ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa hogaamiyaal sarsare oo fududeeyey islamarkaana lagu wargeliyey intuusan dhicin weerarkii maraykanka lagu qaaday sebtembar 11-sanadii 2011 sidoo kale wasaaradda gaashaaniga ayaa sheegtay in hogaamiye muxsin uu ku lug lahaa weerarkii bishii oktoobar ee 2012 lagu qaaday ciidamada badda maraykanka ee ku sugnaa jasiiradda la yidhaahdo falayka ee dalka kuweyt mar kale subax wanaagsan halkaad warkaasi ka dhagaysanayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington muddo tobaneeya ayaa waxaa gobollada bay iyo gada ka socda duulaano ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amison ay ku doonayaan inay al-shabaab kaga saaraan magaalooyinka diinsoor iyo baardheere inkastoo aysan ciidamadu wali gudaha u gelin magaalooyinkaasi ee saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa amison iyo kuwa maamulka markaasi deegaanada ay howlgaladu ka socdaan ay sheegayaan inay guulo iyo dhul ay al-shabaab hore uga talin jireen dib uga qabsadeen hadaba warbixin arintaasi qaadaa dhigaysa oo si guud ahaaneed markaasi sawir uga bixinaysa ayaa waxaa noo diyaariyey maxamed colaad xasan oo haatanba stuudiyaha igu weheliya
inkastoo dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom uu ka socday gobollada koonfur galbeed iyo jubbooyinka muddo toddobaadya haddana waxay ciidamadu si rasmiya ugu ruqaansadeen dhinaca magaalooyinka baar dheere ee gedo iyo diinsoor oo ka tirsan gobolka baay dabayaaqadii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay duulaankan oo uu howlgalka midooda afrika ugu yeeray xoreynta nawaaxiga jubbooyinka waxa uu ku bilowday laba weji oo kale ah laba duulaan oo laba dhinac kaga wajahan baar dheere oo gedo ka tirsan iyo duulaan ka barbar socda oo ku wajahan magaalada diinsoor ee gobolka baay ciidamada kenya oo ay weheliyaan cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo si taxadaru ku jiro u siqaya ayaa ka soo dhaqaaqay deegaanka faafaxdhuun 17-kii bishan iyagoo sida laga soo xiganayo dadka deegaanka soo gaaray oo saldhig weyn ka samaystay deegaanka tarako oo 50 kilomitir u jira magaalada baar dheere ilaalada iyo saanka ciidamadaasi ayaa talaadadii shalay lagu arkay deegaano wax ka yar 30 kilomitir u jira baar dheere dayuurada dagaal oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada kenyana waxay duqeeyeen fariisamo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo jungal oo duleedka ka ah baar dheere dadka deegaanka ayaa sheegay in shalagalab ay maqleen ilaa iyo 6 gantaal oo ay dayuuradahaasi ku rideen meelkayna duulaanka kale ee ku wajahan baar dheere ayaa ka soo bilowday degmada qansax dheere ee gobolka baay 18-kii bishan duulaankan waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom iyo ciidamada dowladda ciidamada huwanta ah ee jihadan ku socda ayaa wararkii ugu dambeeyey shalay ay soo warinayeen inay wax ka yar 35 kilomitir u jiraan magaalada baar dheere sidoo kale ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa ku sii dhow magaalada diinsoor oo u jira wax ka yar 40 kilomitir inkastoo howlgalladan ay gaabis ku socdaan ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ay guulo sheeganayaan banduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo xalay la hadlayay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan bilowday iyo kuwa kale oo uu sheegay in qorshahooda uu socdo
ciidamadu hadda waxay madaxa la sii gelayaan ama ay ku wajahan yihiin diinsoor iyo nawaaxigeeda iyo muxuu ahaa baar dheere iyo nawaaxigeeda iyo ciidamo kale oo u diyaarsan inay kilingareeyaan waxa gobollada gudahooda iyo jidgooyooyinka dadka u fariisan jiray dariiqyada qaada oldariiqa sifaynaya
si ka duwan labada duulaan ee kale ee ku wajahan baar dheere duulaanka dhinaca diinsoor ku socda waxa uu la kulmay iska caabin aan xooganayn iyo qarax loo adeegsaday baabuur maalintii axadda ee aynu soo dhaafnay meel ku dhow deegaanka idaale oo qiyaastii 40 kilomitir u jira baar dheere wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax ibraahim geese ayaa iga warramay howlgalkan iyo guulaha ay ilaa iyo hadda ka gaareen
runtii waa jiraa guulo tan iyo markii ay ciidanku maarkii dhaqaaqeen oo dhanka degmada diisoor ee gobolka baaya u dhaqaaqeen waxaa jira jidgooyin oo ay maaragtay ciidamadu maaragtay u sameeyeen dad nool oo maxaadiisana maaragtay waa laga soo qabtay dad maxay ahayd nabadiidana meesha maaragta waa lagula diray guulo la taaban kara ayaa laga gaaray waxaa ka mid a maaragta deegaanada manaas idaale raamacadey dharqo deegaano muhiimaha oo ay dadku maaragta ku dhibaataynayeen oo xoolaha ay maaragta canshuur ka qaadayeen zakaawin ay ugu magac dareen beerahooda ay canshuurayeen ceelashooda iyo warta biyaha ay ku jirta ay ku dhibaataynayeen oo dadka wax aan diin ahayn ay usoo rareen ay dadka ku hayeen oo dhibaatooyin ay shacab ku hayeen laga qaaday waa ay jiraan welina waa uu sii socdaa howlgalku
geesay waxaad moodaa howlgalku inuu toddobaadyo socdo ma waxaa jira caqabado ama iska caabin ciidanka ka hor imaanaysa oo dhinaca ku wajahan
waxba iska caabina ma jiraan colaad waxa weye nimankan gaari ay maaragtay usoo ekeeyeen in dad sacab ay saaran yahay oo ay qarax maaragtay la dhamaasanayeen oo xogtooda maaragtay ciidanku ay heleen ka horna maaragtay ninka ay toogteen oo qaraxaas dhacay iyo maxay ahayd ujeedada socdaalku ma aan socdaal iska duulaan oo iska socdo waxaa la rabaa deegaanadaas oo dhan in maaragtay dadka lala hadlo cadowga markii lala kiciyo maamulo loo sameeyo deganaanta maaragtay loogu baaqo in aysan maaragtay barakicin maaragtay loo sheegaayo marka howlgalku waa howlgal qorshaysan oo runtii aad u xoog badan wax walwalaha oo hadda diinsoor iyo magaalo kale laga qaba ma jiro howlgalku dhanka kale degmada qansax dheere ka dhaqaaqay waad la socotaan oo maxay ahayd deegaan maaragtay furow maray ilaa iyo hadda asagana ku wajahan baar dheere isagana wuxuu ku socdaa maaragtay guulo la taaban karo oo aad iyo aad maaragtay amri dhal ah.
Daqdaqaaqyo ciidan ayaa sidoo kale ka bilowday deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan oo dhulka miyiga ah ay ku xoogan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Qaliif Cilmi ayaa ka hadlay daqdaqaaqa Hiiraan iyo howlgallo military oo gobollo kale ka bilaabmaya.
Howlgallo kale oo cusub ayaa iyaguna jira oo gobollo badan ka jira. Kadibna in jubada dhexe iyo jubada hoosena howlgallo kale oo degdeg ay ka bilowdaan. Maxaa sa walba ciidankayaga degana areadaas iyadana sidoo kale kaliyana abaa ka jira iyo daqdaqaaq intaa kaliyana kuma ekaan doonto shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo jubada hoose intaba dhaqdhaqaaq waa ka bilaaban doonaa. Waxa waaye waa sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugu degmo iyo deegaan weyn oo ay ka taliyaan wixii qarax iyo wax meel la geliyay iyo qof inta jiiro loo galo ama luuq loo galo astoolo lagu jiro tiisu gashay maahan mid dhul lagu haysanayo ama ay ku sii jiri doonaan maahan iyaduna waqti beelaada waa lasoo afjiri doonaa. Laakiin qorshaha qorshaysan oo dowladda 2016 higsiga ka horeeya waa in dhulkan la qabto oo la kilingareeyo operationada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo gedo waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifayn doono.
Howlgalka military ee socda ayaa waxaa ka horeeyay howlgal lagu magacdaray badweynta India oo bishii August dabayaaqadii sanadkii hore looga saaray Al-Shabaab magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Magaalooyinkii lagu qabsaday duulaanka ayaa qaarkood waxaa go'doomiyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo si dooxata ah uga talinaya dhulka miyiga ah ee magaalooyinka ka baxsan, taasoo laga yaabo inay cashar ka qaateen ciidamada ku lugta leh howlgalkan cusub. Dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa qaba in howlgalkan uu kaga duwan yahay kii hore saddex waxyaabood. Midda koowaad, hadda duulaankan waxaa si xoog leh uga qayb qaadanaya ciidamada Ethiopia oo horay uga howlgalay gobollada ay weli Al-Shabaab ku harsan yihiin. Xeeladaha kooxda ay adeegsatana hore ay dhibaato uga soo gaartay. Marka labaad, ciidamadan ka dhanka ah Al-Shabaab waxaa markii ugu horreysay hawada ka taageeraya dayuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca si loo yareeyo isu gurmashada maleeshiyada Al-Shabaab loona burburiyo difaacyadooda ka hor inta aysan ciidamadu ku dhaqaaqin. Iyo tan saddexaad oo ah in ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya uu haysto cadaadis ah in gacanta dowladda lagu soo celiyo ugu yaraan magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya ka hor inta aan la gaarin 2016 oo lagu wado in Soomaaliya ay doorasho ka qabsoonto. Dadka wax u dirsa qaar ayaa afarta waxyaabood raacinaya in ururka Midowga Afrika oo howlgalka Soomaaliya taageero uga hela dalal uu ugu horreeyo Mareykanka uu doonayo in wax uu ku faani karo uu ku soo dhaweeyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama booqashada uu dhowaan ku tagayo xarunta ururka Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia iyo Kenya. Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Qaliif Cilmi ayaa aaminsan kala duwanaanshaha duulaanka xoreynta nawaaxiga Juba iyo duulaankii hooyada u ahaa ee badweynta India.
Qorshuhu sidoo hore waa ka bedelan yahay oo meel hadda hadday ka sii baxaan oo ay sii baxaan waxa weeye dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa. Meesha ay tagaanna xataa hadday safarontiga ahayn meel ay ku nagalayaan maaha. Dhinaca kale khasaaraha ciidanku aad ayuu u yaryahay maxaa yeelay awood ahaan iyo qalab ahaanna waa kuwa ka sarreeya. Maxaa dhaqdhaqaaq kale iyo caawimo kalena wuu haystaa oo muxuu ahaa dhinacyo badan leh haddii ay noqoto ilaalada cirka iyo dheh kastaba. Marka khasaaraha iyagu aad buu yaryahay, khasaara ma jirin ciidanka xaggiisa.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdirasaaq Qaliif Cilmi ayaa sheegay in goor dhow la maqli doono guulaha ugu waaweyn ee howlgalkan socda. Sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo la socda howlgalkan oo magaciisa qariya ayaa ii sheegay in amarka ay ciidamada duulaanka ku lugta leh ay haystaan uu yahay in saraakiisha howlgalkan ku jira ee Soomaaliyeed ay dadweynaha kula dukadaan salaadda Jimcaha magaalooyinka Diinsoor iyo Baardheere. Mana jirto saadaal xooggan oo bixinaysa in Al-Shabaab ay yeelan karto awood xooggan oo ay ciidamadaasi ku hor istaagto.
Waa tahay dhegeystayaal warbixintii ka hadlaysay duulaamada ka socda gobollada Gedo iyo Bay ee ciidamada dowladdu ay wadaan oo inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan oo stuudiyaha igu weheliya.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda VOA toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa kasoo kabanaya fasaarihii dhanka dhaqaale ee soo gaaray intii ay socodeen weeraradii lagu qaaday dadka soo galootiga ah ee ku nool dalka Koonfur Afrika, iyadoo sidoo kale dowladda Koonfur Afrika ay shaac ka qaaday inay fududeysay dhammaan sharciyada u sahlaya dadka ku nool dalkaasi ajnabiga inay helaan sharciyo deganaansho oo ay dalkaasi si xor ah ugu noolaan karaan. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo stuudiyaga ugu heliya ayaa arrimahaasi ka wareystay Cibaar Bishaar Sheekh Cali oo ah ganacsade Soomaali ah oo degan dalka Koonfur Afrika.
cabdiraxmaan waxaan u malaynayaa hadda sidii ugu dambeysay xenofoobig ugu dambeeyey wixii ka dambeeyey soomaalidii dilkii waa yaraaday, dadkii xeryaha qaxooti la iskugu geeyana dibay u noqdeen goobahoodii ganacsi, waana soo kabanayaan hadda labadii bilood hadda ugu dambeysay shaqooyinkoodii ku noqdeen. Ajaanibta wax gaartayna soomaalida ugu yareed waa alxamdulilaahiya, ayagana aaday uga soo kabanayaan hadda xagga dhaqaalaha iyo inay communitygii ay yeeshaan dadkii ay la degnaayeen.
Weeraradii lagu soo qaadi jiray soomaalida iyo dilalkii loo geysan jiray, markaad isku dartid xaaladda labadan bilood ee ka dambeysay markii masiibadii ama dhibaatadii ahayd dhanka nacaybka soo galeytiga koonfur afrika ka dhacday, soomaalida tir ahaan weeraro lagu soo qaaday intay legiin?
Waxaa u malaysaa in xadkii hadda uu aada u yaraanayo, inkastay south africa weli uu ka jiro crimekii dhaca laisdhacayay, laakiin dilkii iyo wixii soomaalida loo geysanayo waxaa u malaysaa inuu hadda aada usoo yaraanayo. Hadda bishii hadda dhamaatay magaalada Cape Town ilaa 3 qof anaada sidaan uga warbixinay usoo gaartay la duubay, ayagana qaar kalena way jiraan laakiin kuwa kale oo shilalay wax saas ku gaara, laakiin crimekii kale hadda waa yaraaday oo dadka la dilaayay. Booliiskana wax weyn ayuu ka qabtay in la yareeyo arrintaas.
Waan gartay in waxaa jiray cibaar arrin soomaalida ku nool koonfur afrika in madoba ka cabanaysay oo ahayd inay noqdeen guri go-an. Tusaale ahaan, dalkii bay ka yimaadeen, koonfur afrika si dhuumashaa ku soo galeen, sharci fiican kuma leh, koonfur afrika laftigeeduna sharci bixinteedu ma wanaagsanin oo musuqmaasuq iyo arrimahaas baa jiray. Wax hididiilo ah in dadka soomaalida ku nool koonfur afrika sharci ay sanadaha dhow heli karaan ma jirtaa weli?
Waa alxamdulillah, waa arrinta ugu muhiimsan oo hadda aan rabay inaan soomaalida ku baraarujiyo, especially dadka joogay muddada 5 sano iyo wixii ka badan. Waxay dhibaato badan ku qabeen xagga shuruucda oo qaabilaadda qaxootiga ay siday ku heli lahaayeen citizenka dalka ay joogaan, sharciyadiisa sida ID-ga. Hadda marka corruption badana ka jiray home affairs-ka meesha la yiraahdo oo shuruucda laga baxsho, waana lagala dagaalamay intoodii badan, dad badanna shaqadii waa laga casilay. Soomaalida waxaan ugu bishaareynayaa in waraaqadihii standing committee-ga oo lagu apply gareynayay sharciga deganaanshaha dalka in la ogolaaday hadirtaan uu qof kastaba apply garayn karo ama magacyadiisa listiga uu ka raadsan karo, kuwaanan haysan oo in muddaa joogana inay la xiriiraan xarumaha qaabishiisan iyo qolooyinka xuquuqda insaanka, sidoo kale inay la xiriiraan. Shuruucdana aaday u fududaadeen. Marka soomaalida waxaan ku baraarujinaa si degan oo tartiib ah inay shuruucdooda iyo nidaamkooda ay u raadsadaan, wayna aadayna usoo fududaatay arrintaas.
Waan gartay,
waa guul usoo hoyatay.
In waxaad ka dhawaajisay in wasaaradda arrimaha guduhu ay foomka codsiga qofku ku dalban karo ay markaasi u ogolaatay dadka soo galeytiga soomaalidu waa ka mid tahay, bal waxaad noo yara sharaxdaa sharci noocay helayeen ma deganaansho bay helayeen mise aqoonsiyo sida dokumentiyada yaree kaararka dalka lagu joogi karo?
Waxay helayaan wax la yiraahdo non-citizen marka koowaad, sababtoo ah marka qaxootiga qofka dalka sida sharciga ka jira dalka waxa waaye qofka 5 sano oo qaxootiga hadduu dalka uu joogo uu haysto waraaqadii qaxootiga saxda ahaa ay loo ogolaa 5 sano statuska la yiraahdo inuu applyn garayn karo wax la yirahdo non-citizen. Nan citizenka 5 sano marka uu haysana citizen kale inuu apply garayn karo. Waxaa jirta Soomaali badan oo muddo 10 iyo 15 sano dalkan degan oon welina sharci helin, corruptiono badan iyo waxyaabo badan isdaba marsiiso badanaa iska jiray. Arrintiina hadda waa soo gabagabay maraysaa. Marka dadka ayagoo degan oon wax muran iyo qaylo iyo saf la isku dilaayo tiro badan iyo qof aan arrinta dan kalen uu daba kacaayo, waxaan ku baraarujin lahaa dadkeena South Africa ku nool ganacsiga ku haysto mustaqbalka ka rabo inay shuruucda si nidaam ay u raadsadaan oo degan.
Kaasi waxa uu ahaa Cibaar Bashiir Sheekh Cali oo ah ganacsade ku nool Koonfur Afrika oo warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o oo toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Madaxa booliska degmada Weler ee gobolka Texas ayaa warbaahinta u soo gudbiyey muuqaal video ah oo ay duubtay kamaradda ku xiran xabsiga oo gaar ahaan qolalka yaryar ee maxaabiistu ku jirto. Muuqaalkaasoo laga arkay qolkii ay ku geeriyootay Sandra Bland oo ahayd haweeney Maraykanka madow kasoo jeeda oo la xiray kadib markii ay askari murmeen wariyaha v o eda Greg Flacus ayaa warbixintan soo diray. Cabdiraxmaan Xuseen Fure mar kale haynoo soo koobo.
Haweeneedaas oo 28 jir Mareykanka madow ah oo ka soo jeeda magaalada Chicago ayaa la joojiyey kadib markii ay samaysay xadgudub yar oo dhanka taraafigga ah 10kii bishan July, taasoo la xiray kadib markii ay la murantay askarigii joojiyey. Iyadoo haweeneedaasi 3 maalmood kadib qolkii yaraa ee ku xurnayd laga helay meydkeeda, iyadoo saraakiisha dhanka caafimaad ay ku tilmaameen inuu ahaa istil dhanka daldalaada ah, balse qoyska asxaabta haweeneedaasi iyo ururada u doodo xuquuqda madaniga ayaa dalbaday in baaritaan la sameeyo, kuwaasoo muujiyey tuhun ah in la dilay. Haddaba muuqaalka ay duubtay kaamerada xabsiga ayaana mid si toosa uga muuqdo qolka yar ee xabsiga ee Sandra Bland, balse waa mid muujinaya mid ka mid a ilaalada xabsiga inuu dareemay in ay si uun wax u khaldan yihiin, iyadoo markii ay yimaadeen saraakiisha gurmadka caafimaadkuna ay halkaasi ka soo saareen meydka Sandra Bland. Madaxa booliska degmada Waller ee gobolka Texas, Captain Brain Cantrell, ayaa sheegay in ilaalada xabsigu ay fiilo ama xarig laga sameeyey bacaha balaastig ee qashinka lagu rido ay ku arkeen qoorteeda.
She passed through asphyxiation. So that tells you that she lost, she could not breathe.
Waxay dhimatay iyadoo cabursan, taasoo muujinaysa inaysan xilligaasi neefsan karin, taasoo dhici karta iyadoo taagan, jilba jabsan ama fadhisa. Xeriilaaliyaha degmada Waller, Elton Mathis, ayaa sheegay in go'aanka ugu dambeysta laga gaari karo waxa keenay geerida Sandra Bland ay ku xiran tahay cadeymaha ay soo ururiyeen laamaha ammaanka madaxda gobolka oo ay ku jirto hay-adda FBI.
Too early to make any kind of determination that this was a suicide or a murder because the investigation
is not in la gaaro go'aan ah in falkaasi u ahaa mid ay iyadu isteldashay ama la dilay, maxaa yeelay baaritaanku waa mid weli aan dhammaystirnayn. Waxaa jira su'aalo badan oo ku saabsan xiritaankeeda oo duubay qof jidka marayay, iyadoo xeriilaaliye Mathis uu sheegay in kaamerada ku taala xagga hore gaariga askarigu ee mas-uuliyiinta gobolku ay soo saareen xilliga uu askarigu xirayay ay muujinayso khaladaad, iyo wuxuu ugu yeeray Sandra Bland oo u eg sidii qof dagaalamaya.
It was not a model traffic stop.
Maahayn qaab taraafig ahaan loo joojiyey ama qaab qof ahaan loo joojiyey. Haweeneyda geeriyootay ayaa la sheegay inay ahayd qof aad ugu dhiiran inay booliiska ku dhaleecayso inay si gooniya u bartilmaamaystaan dadka Mareykanka madow, iyadoo dad badanna ay u malaynayaan intaasi ay tahay sababta loo joojiyey. Wadaadada ka soo jeeda Mareykanka madow ayaa wasaaradda cadaaladda ka codsaday inay baaritaan bilowdo, iyagoo sheegay in Sandra Bland lagu xadgudbay xuquuqdeeda sababtoo ah waxay ahayd haweeney ka soo jeeda Mareykanka madow. Wadaadada waxaa ka mid ah Hanana Poran oo ka mid a dadka xabsiga hortiisa toban oo sheegay in Sandra Bland ay bahwadaha ku ahaayeen ilaalinta xuquuqda dadka madaniga.
Waxaa
jira xidhiidhilo midnimo ah oo xilligaasi aad ka dareemayso dhaqdhaqaaq inuu jiro, iyadoo goobtuna ay tahay meel aanu ku weynay qof naga mid ahaa. Brand oo iyaduna ka mid ah dadka tumnaa xabsiga hortiisa ayaa sheegtay in sidoo kale ay aaminsan tahay in geerida haweenidaasi ay ka dambayso arrin la xiriirta jinsiga oo ka dhacay gudaha xabsiga. Waxay masiibo ku tahay magaalada iyo qarankeenna in ficilada axmaqnimada ah ay dalkeenna ka sii socdaan, balse saraakiisha degmada ayaa shacabka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan oo ay sugaan inta ay jawaabta ka soo baxaysa baaritaanka madaxa bannaan ee hadda socda, iyadoo baaritaankaasina ay dhici karto in jawaabtu ay ku soo baxdo bartamaha bisha soo socota.
Warbixintii wariyaha v o eda Greg Flacus, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inuu soo koobayay.
Waa tahay mar kale subax wanaagsan halkaad nagala socotana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si wada jira u daadiinayeen Maxamed Olaad Xasan iyo anigu aa Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo weliba Maxamed Olaad Xasan.
Ku
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaysa magaalada Washington. xubinteenan ayaan gebi ahaan ku eegaynaa ciyaaraha olombikada adduunka ee xilliga kulaylaha oo sannadkan ay martigelinayso magaalada Los Angeles ee koonfurta gobolka California dalkan Maraykanka. ciyaaryahanno gaaraya ilaa iyo 6500 oo ka kala socda 177 waddan ayaa u baratami doona 72 ciyaarood oo kala duwan. gabadha dabaasha xariifka ku ah ee Maraykanka u dhalatay Best Corey kana soo jeeda magaalada dacalka ku haysa xeebta badda Pacific ee gobolka California ee San Diego ayaa ka mid ah dadka ku rajada weyn inay guulo ka soo hoyaan ciyaarahan oo bilaabmaya maalinta Sabtida ah ee soo socota oo ay bishan July ku beegan tahay 25-ka. Wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan ayaa la kulmay Corey oo xilliga tababar isdiyaarina ku jirtay. Corey waxay tababarkan sameysaa 2 jeer toddobaadkii si ay ugu diyaar garowdo tartanka. Bessie Corey ayaa horey ugu guuleysatay bilad dahab oo caalami ah, laakiin waxay u aragtaa inay haatan hawlo adag horyaalaan oo lagu hanweeyahay mar haddii tartanku uu ka dhacayo Maraykanka iyo gaar ahaan gobolka ay ka soo jeedo. Corey oo 46 jira ayaa dabaasha soo bilowday yaraanteedii.
I've been swimming ever since I was the age of 4 years old.
Waxay tiri waxaan dabaalanayay tan iyo markii aan 4 jirka ahaa, waxaan jecelahay inaan biyaha isaga dhex jiro.
Because when I get in the water, I feel so good. It refreshes me.
Waxay tiri waxaan biyaha u galaa maadaama marka aan ku dhex jiro aan dareemayo farxad iyo in culayska uu ka dego jirkayga, gaar ahaan waan ku dirsadaa marka kulaylaha lagu jiro, bay tiri. Tartankan ayaa soo bilowday sanadkii 1986 iyadoo ay aasaastay haweeney la oran jiray Eunice Kennedy Shaver oo ahayd gabar la dhalatay madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy iyo 2 senator oo la oran jiray Robert and Edward Kennedy. ciyaaraha kulaylaha ee olombikada ee dunida ayaa la qabtaa 4 sanadoodba mar, inta u dhaxaysana waxaa la qabtaa ciyaaraha qaboobaha. dadka ayaa ugu yeera Corey qof tartanka jecel, laakiin waxay qabtaa iyadoo in tartanku uu qayb un ka yahay ahdaafta uu qofi ka lahaan karo tartanada noocan oo kale ah. xubinteenii ciyaaraha subaxnimada dhegaystayaal, inta haynoo jeer.
Watahay in colaadow ciyaarahaas ajiibka ah ee olombiga ah waxyaalo fara badan baa jira oo dadku aad u jecel yihiin, anigu kulley dhanka oradada iyo kubadda cagta oo weliba Afrika waxaan jeclaa, weliba tii isla Maraykanka lagu qabtay san 1994. Marka waxaa ku guuleysata ciyaaraha Nigeria iyo Brazil ba wada ciyaaraya, waan xasuustaa markaasa Nigeria waxaan la yiraa golden goalka waa waagu kaanu soo baxay buug wuxuu ka dhaliyay gool yaroo ajiibaha. marka anigu kulley rugby waaban ku qoslaa marka la ciyaaray, maxaad u tiraan waxaan jeclaa waan kuri kubadda cagta iyo oradada, weliba waxaan xustaa maalin looyitaan ka orod badiyaa adiga inuu labadeenu.
Laakiin Cabdiraxmaan, markaad Maraykanka timid kubadda cagta Afrika aan ku naqanay soccerka lagu yiraahdo afka ee afka qalaad, halka markaad timaado kubadda cagta tirad American football baa la yiraahayaa jira oo rugby seerdinaya oo ragga xoogga weyne ayaa unbaa ciyaara.
Dad fara badan baa ku lugaay footballka madaawataa baa lagu leeyahay, haabaad leedahay waa lagu geynayaa. markaad footballkii aragtid waxaad arkaysaa wax ka duwan
ragga seerdinaya.
waxaan ku dhahay kubadda cagta ku dhahay magaca waxa u yaqaanaa soccerka.
waa gartay haddaad qodob ka mid ah warkayaga dusha ka marto. waa ka fanahay waqtiga ayaanu saamixininana idiin soo gudbino wararkaasi qodobada ku saabsan. waxaad la socodsiin idaacadda Maxamed Cali Xasan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure. intaan dib dambe hawada u kulmayno galabta 4:00 marka saacadda Afrikada Bari xaggeena tahay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.